Praha chce snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 45%. Do roku 2050 má být město úplně bezuhlíkové. K velkým změnám má přispět i vyhlášení stavu klimatické nouze, ten ostatně už platí v městské části Praha 7. Opatření, jež mají z Prahy učinit mnohem ekologičtější město, má navrhnout speciální komise, o jejímž zřízení rozhodli radní. Na co se soustředí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je vedoucí Komise hlavního města Prahy pro udržitelnou energetiku a klima, bývalý ministr životního prostředí a jinak též předseda liberálně ekologické strany Martin Bursík. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta Pražská komise pro klima už funguje, už pracuje?
Ještě ne, ta komise byla ustavena, mám dojem, minulý pátek. A ona je to tak, že vlastně komise, kterou povedu, tak tam je mohutné zastoupení města, je tam de facto celá elita města, myslím, vyjma primátora. Jsou tam náměstci, kteří jsou odpovědní za dopravu, životní prostředí, rozvoj města, energetiku. A plus tam budou vlastně zástupci pracovních skupin. A to bych měl vysvětlit vlastně, jak to bude fungovat. Ta komise bude přenášet podněty, expertízu, doporučení městské radě, která samozřejmě politicky rozhoduje. Je to ryze expertní komise, to znamená, která vlastně si zřizuje 4 pracovní skupiny. Ty pracovní skupiny se budou věnovat 4 tématům. Jedno je udržitelná energetika, to znamená, jak postupně vystoupit ze závislosti na uhlí a fosilních palivech, přejít na obnovitelnou energii. A druhá komise se bude zabývat mobilitou, to znamená zase odklon od ropy, benzínu na elektromobilitu, ale také biopaliva druhé generace, také vodík. Třetí ta pracovní skupina se bude zabývat adaptací na klimatickou změnu, to znamená, co dělat, aby ty dopady do Prahy, která je tepelným ostrovem, byly vlastně co nejšetrnější, jaká opatření v rozvoji urbanistickém, architektuře, sázení stromů, voda a tak dále.
Ještě čtvrtá nám chybí?
Mobilita, energetika, adaptace na klimatickou změnu. Mně vypadla teď ta čtvrtá skupina. No, teprve se to...
Já chápu, že se to rotí, ale dohromady tam bude pracovat kolik lidí? To už máte představu.
Cirkulární ekonomika, pardon. To znamená, cirkulární ekonomika je vlastně primárně
ta čtvrtá skupina.
Mm-hmm. Ale jde o to jako co nejvíce uzavřené systémy, kde je co největší efektivita využití zdrojů.
Dohromady v těch 4 skupinách bude pracovat kolik lidí?
Nám to vychází, že to bude kolem mezi 50 a 65 lidmi, jsou tam vlastně už nanominovaní zástupci, jsou to externí experti, lidé z akademického prostředí, konzultanti, jsou tam samozřejmě zástupci státní správy, to znamená úředníci, jsou tam samozřejmě zástupci firem, které město zřizuje, protože ty firmy budou, anebo již určitá konkrétní opatření směřující ke snižování emisí skleníkových plynů nebo adaptacím již realizují. A také měli vlastně možnost politické frakce v zastupitelstvu hlavního města Prahy tam nominovat své lidi, ale není to primárně politické, ale je to vlastně jako postaveno na expertíze.
Je práce v té komisi spojena s nějakou odměnou?
Tohle je věc, která ještě není vyřešena. No to už se mě taky někde ptali. My zatím vůbec nemáme ještě tohle dohodnuto, čili já zatím všechno dělám tak říkajíc pro bono. Zdarma, ještě jsme se k tomu nedostali, ale určitě členové těch pracovních skupin budou mít nějaké refundace, cestovné a tak dále. Ti vedoucí těch pracovních skupin nějakou odměnu mít budou, tam jsou na to nějaké řády a pokud jde o mě, tak to ještě vůbec není dohodnuto, skutečně jsme se k tomu ještě nedostali.
Mluvíme o městě. Když tedy hovoříme o snižování emisí, tak jaké emise to jsou? Jsou to tedy primárně emise z dopravy?
Doprava není největším zdrojem emisí, jsou to vlastně budovy, ať už soukromé nebo ve vlastnictví města. Průmysl je v Praze relativně malý, je to doprava a my vlastně, jak začneme? My musíme udělat nejprve vlastně uhlíkovou bilanci, vlastně aktualizovat uhlíkovou stopu města, to znamená správně ta vaše otázka, přesně vědět vlastně sektor po sektoru, jaké jsou skutečné emise Prahy. Není to úplně banální, třeba u té dopravy se to dělá přes nějaké přepočítávací koeficienty podle spotřeby paliv, čili tohle musíme maximálně upřesnit, abychom věděli ten základ, tu baseline. A na to je vlastně jako jaksi metodika. A potom v tom
takže
druhém
pardon,
kroku...
že vám do toho skáču, ale v dnešní době teda ani není úplně jasné, jestli je to právě doprava, kdo je ten největší emitent, nebo jestli to je něco jiného.
To my víme, doprava.
To se ví.
Nějaký ten základ je, ale potřebujeme to upřesnit. Doprava bude asi obtížná co do redukce emisí, protože tam dojde úplně k zásadní proměně, protože doprava je kompletně se opírá o fosilní paliva. A máme-li za cíl klimatickou neutralitu, tak to znamená odklon od fosilních paliv. To znamená, že Praha má před sebou velice náročný úkol výstavby nabíjecích stanic pro elektromobilitu. Je potřebné skoordinovat aktivity, které v tuhle chvíli už vlastně realizuje Pražská energetika, což je firma, která je z poloviny ve vlastnictví města. Jinak ji vlastní vlastně německá energetická společnost Energie Baden-Württemberg, což dobré na téhle společnosti je, že to je jedna z nejprogresivnějších energetických firm v Německu, která se velice orientuje na obnovitelné zdroje energie, čili tohle know-how samozřejmě Praze může velice prospět. Spouští se do toho i společnost ČES, spouští se do toho privátní subjekty, vidíte, že vyrůstají nabíjecí stanice v různých obchodních centrech, na parkovištích, je potřebné tohle velice rychle zmapovat, což už se děje, a vlastně přijít s nějakou strategií, která skoordinuje všechny tyhle aktivity společně s rozvojem města. Pre například využívá dnešní transformační stanice, kde už vlastně instaluje také nabíječky. Jde o to, aby vlastně ta infrastruktura byla dostatečná pro tu jako zásadní přeměnu vozového parku.
A v konečném důsledku tahle přeměna vozového parku bude znamenat tedy, že nebudou žádná benzínová naftová auta, ale jenom elektromobily v Praze?
Nebude to tak, že by to byly jenom elektromobily. Praha rozvíjí a myslím si, že by to ani nebylo rozumné. Jo? Já sdílím ten názor, že a myslím si, že je ověřený, že stabilita ekosystému tkví v jeho pestrosti a není dobré jít od zdi ke zdi. A tudíž ta elektromobilita bez pochyby bude hrát hlavní roli v budoucí mobilitě. Je to dáno prostě úžasnou efektivitou toho elektromotoru. A zároveň my vlastně vidíme, že obnovitelné zdroje energie a obnovitelným zdrojům je předpovídán jako enormní rozvoj celosvětově.
A co dalšího tedy, když říkáte, že to ale nebudou jenom elektromobily, tak co by to ještě mohlo být?
Určitě město připravuje projekt, kdy vlastně využije bioplyn, který bude vlastně čištěn na kvalitu bio-CNG, což je v podstatě metan, na který vlastně už v tuhle chvíli vidíte některé ty vozy popelářské, které mají na sobě napsáno jezdím na CNG, ale tohle bude bio-CNG, čili to nebude fosilní plyn, metan, ale bude to metan, který se vlastně vyrábí z obnovitelných zdrojů, ze zbytků, vlastně ať z čistírny odpadních vod, anebo z nějakých potravinových zbytků biologicky rozložitelných odpadů, čili tím druhým zdrojem bude tohle bio-CNG. A tam v tuhle chvíli se debatuje o tom, jestli se tím mají plnit ty vozy a třeba autobusy městské hromadné dopravy. A nebo jestli není efektivnější ten bio-CNG vtláčet do soustavy zemního plynu, protože pak si to vlastně jako vezme ten dopravní prostředek z té soustavy a ten efekt je vlastně shodný.
Já pořád ale mířím k tomu, jestli tedy ta auta, která dnes lidé běžně využívají, budou muset z Prahy úplně zmizet.
To tak bude. Jsme v roce 2019. Podívejte se, jak reagují automobilky. Ten trend je úplně jasný. I Škoda Auto se směřuje velice rychlým způsobem směrem k elektromobilitě. Zvyšuje se dojezdová vzdálenost. To znamená, já si myslím, že záleží na tom, jak často ten, který uživatel si kupuje auto, jestli je to firma, která kupuje každé 4 roky zhruba, nebo jestli je to domácnost, která kupuje každý 14 roků nebo 10 roků, ale myslím si, že pro řadu vlastně automobilistů může být to auto se spalovacím motorem, které jim teď stojí na ulici nebo v kterém teď sedí a poslouchají tenhle pořad, může být klidně tím posledním a už tím dalším vozem bude elektromobil. Protože bude také celá řada zvýhodnění a ekonomických nástrojů, které mají vlastně Pražany a nebo lidi, kteří dojíždějí do Prahy, motivovat k tomu, aby šli touhle ekologickou cestou.
Hostem dnešního interview je vedoucí komise hlavního města Prahy pro udržitelnou energetiku a klima Martin Bursík. We'll be right back.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Prosím podrobněji k tomu, jak přimět lidi, k tomu, o čem jste teď mluvil, aby třeba to jejich současné benzínové naftové auto bylo poslední se spalovacím motorem. Jak to udělat?
Zase my budeme dávat vlastně jako komise rady a ty pracovní skupiny návrhy a pak vlastně ten politický aspekt věci, ten bude na politicích, ale myslím si, že to, co je, bude velice pozitivní pro Prahu, že vlastně každé opatření, každý krok, o kterém vlastně politické vedení města rozhodne, bude přepočítáván na redukci, snížení tuny CO2. Já trochu obrazně říkám, že v Praze vedle české koruny, doufejme, že v brzké budoucnosti eura, bude platit ještě jedna měna a to bude tuna CO2. To znamená, všechna ta rozhodnutí budou objektivizována, jak je vlastně přinesou efekt v tom cíli klimaticky neutrální Praha. A my chceme v tom prvopočátku také zpracovat nákladovou křivku snižování emisí CO2. To je věc, kterou jsem dělal před zhruba 10 lety na ministerstvu životního prostředí, když jsme tehdy připravovali klimatickou politiku České republiky. To je takové know-how, které dělala konzultační firma McKinsey a vlastně to nabídla tehdy vládám celého světa. Použil to i Barack Obama při formulování jeho klimatické politiky Spojených států. A tahle ta křivka vlastně ukazuje, s jakými náklady, v jakých sektorech snížíte emise CO2, protože jiné náklady jsou u zateplování budov, jiné náklady jsou u nových zdrojů elektřiny, tepla, jiné náklady jsou v dopravě. A čili chtěl bych tím zdůraznit, že budeme jako velice systémově k tomu řešení. A potom, ty mechanismy, jakým způsobem motivovat, těch je celá řada. Podívejte se, třeba Londýn má mýtné už řadu let, známe vlastně analýzy jeho efektu, jak to fungovalo.
Mýtné, ale zácpy tam jsou pořád.
Ano, 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 a zároveň se vlastně jako přesouvá ta doprava z automobilů jako osobních na sdílené automobily, nějaké taxi a další, které jsou zvýhodněny. A Londýn v tuhle chvíli vlastně uvažuje o převzetí švédského modelu, který vlastně to mýtné nastavuje dynamicky, takže jeho cílem je sploštit ty špičky a rozložit vlastně ranní a odpolední špičku a zaměstnavatelé vlastně adaptují zahájení a konec pracovní doby tak, aby jejich zaměstnanci se dostali efektivně do práce, čili těch nástrojů je celá řada.
Pořád si to neumím představit, když pojedu, já nevím, třeba z Kolína nebo z Budějovic na návštěvu za příbuznými do Prahy, pojedu autem a na hranicích Prahy teda mě někdo zastaví a řekne ne, protože vaše auto jezdí na benzín a do Prahy se s benzínovým autem nesmí. Nebo jak to bude?
A tak asi z těch Budějovic úplně nejlepší je vlakem, kdyby byl úplně konkrétní. Jako ten, ale dobře, když jedete automobilem, tak já si myslím, že vlastně jako postupně ty vozové parky se promění. To není tak, že Praha by byla ostrov, kde jezdí elektromobily a ve zbytku republiky jsou spalovací motory, ale Praha velice pravděpodobně, ale to teprve bude výsledkem vlastně té konzultační, té expertní práce pracovní skupiny, bude doporučení, aby nějakým způsobem regulovala a spoplatnila vlastně vjezd automobilů do centra města s tím, že budou spoplatněny samozřejmě spalovací motory u těch elektromobilů. V tom prvopočátku to pravděpodobně, tak jako třeba je to v tom Londýně, tam ten poplatek nebude. Takže vlastně to jsou ty instrumenty, které potom třeba motivují biznis, soukromníky k tomu, že rychleji mění ty flotily automobilů, protože je to pro ně výhodné, protože nemají náklady na mýtné. Čili zastavili jsme se u jednoho tématu, které bude velice citlivé. Pravděpodobně v tom prvopočátku to doporučení, tak jak vidíme v jiných městech ve Stockholmu, jinde bude směrem spíš nejprve k podnikatelům a teprve později k fyzickým osobám. Myslím si, že prostě bez toho se Praha neobejde.
Zároveň vy jako člověk, který je zvyklý se na věci dívat komplexně, nevidíte jistou spor v tom, jestli je provoz elektromobilů opravdu tak ekologický, když tu elektřinu vyrábějí uhelné elektrárny? Víte, co tím myslím?
Určitě,
kde to auto má ten výfuk?
Absolutně. V České republice tady v zásuvce, jestli nemáte dodavatele zelené elektřiny, tak 47% elektřiny v zásuvce je uhlí. černé, hnědé a černé uhlí. To znamená, že tohle je problém, který Praha musí také řešit. Praha neovlivní celkovou politiku České republiky. V tom usnesení vlastně zastupitelstva rady je výzva směrem k české vládě, aby byla vláda aktivnější v oblasti klimatické změny, protože jak víme, Česká republika zablokovala dohodu na Evropské radě, kde Evropská rada navrhovala, že 2050 by Evropa jako kontinent měla být klimaticky neutrální, a nová komisařka tohle označila jako prioritu. Či dříve nebo později k tomu dojde a Česká republika, myslím si, jako rychle změní to stanovisko. Ale Praha může takhle vyzývat, ale musí něco dělat sama. A my máme, jako diskutujeme takový koncept, který se také uplatňuje v řadě měst ve světě i ve Spojených státech, kdy vlastně to město, metropole vypíše vlastně aukci, vypíše soutěž na nové obnovitelné zdroje, to znamená na čistou obnovitelnou elektřinu, a vlastně uzavírá kontrakt s tím výrobcem, kde podmínka je, že ten výrobce vlastně postaví nové zdroje. A existuje dohoda nad cenou, která je fixována například na 15 roků. To znamená, že je to jistota pro toho výrobce a zároveň pro město. Čili Praha bude muset také pracovat s tou zdrojovou částí. To znamená, že vaše otázka byla úplně legitimní v tom, že bylo by vlastně pokrytectví, kdyby Praha řešila svoji udržitelnost na úkor okolí a vlastně nebrala v úvahu tenhle širší aspekt. Čili každopádně budeme řešit původ elektřiny, původ tepla, které je vlastně dodáváno z oblastí mimo území hlavního města do Prahy.
Hostem dnešního interview je vedoucí Pražské komise pro klima, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. V dánské Kodani mají takový velice ambiciózní klimatický plán, už několik let ho uskutečňují, ovšem musí to dělat bez dodatečných nákladů. My jsme o tom mluvili s Jörgenem Abelgaardem, šéfem tamního klimatického projektu. On to právě popisoval tak, že se musí vejít do rozpočtu a nesmí ho navyšovat kvůli tomu, co on dělá. Jak to bude v Praze?
My budeme určitě rozpočet navyšovat, o tom není pochyb. Respektive takhle. Rozpočet navyšovat. Rozpočet je limitovaný, ale určitě je potřebné mobilizovat externí zdroje a oni se nabízejí. Za prvé, takže vlastně rádi bychom zmapovali veškeré možné externí zdroje, které Praha může využít. Aby byl úplně konkrétní, tak například operační program Životní prostředí, který důvěrně znám, protože jsem ho kdysi dávno vlastně uváděl do České republiky, tak ten umožňuje dotace nově až 60% oprávněných nákladů na zateplování budov a na zdroje obnovitelných zdrojů, na obnovitelné zdroje energie na obálce budovy a městským částem.
Solární panely
městským, primárně vlastně fotovoltaické panely anebo solárně termické kolektory na teplou vodu městským částem. To znamená, že Praha pravděpodobně vytvoří nějaké jedno kontaktní místo, které by pomohlo zejména těm menším městským částem, které na to nemají dostatek kapacit, aby maximálně využili tenhle externí zdroj, který vlastně přichází z Evropy. A potom v té celkové bilanci Prahy to samozřejmě pomůže, protože to budou desítky, stovky tisíc střech, které vlastně tímhle přispějí, sníží spotřebu externích dodávek elektřiny, protože si budou ti spotřebitelé vyrábět tu elektřinu sami. Ještě vlastně významnější vehikl, který bude k dispozici, je takzvaný modernizační fond mezi lety 2021 a 2030. Vznikne a bude fungovat modernizační fond, což je vlastně nástroj, který vznikl v novele směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropě, a ten umožňuje 10 v uvozovkách nejchudším státům, mezi které ještě Česká republika pořád, i když je to na hraně, patří, aby zřídili tenhle fond. Ty silnější evropské státy do něj posílají nějaké peníze, čili zhruba přes 15% toho fondu půjde do České republiky, a do toho ještě přijdou peníze z emisních povolenek. A ten fond bude disponovat jako částkou, záleží na ceně povolenky, ale bude to prostě jako více než 100 miliard korun. A Praha bude oprávněna také vlastně žádat o investiční podporu pro projekty, bude soutěžit s jinými, takže je to další zdroj, čili je racionální abychom nastartovali ty procesy, aby se vlastně jako nastartovala ta přeměna a zvládli jsme jako hlavní město to snížení emisí o 45% do roku 2030 využít všechny tyhle zdroje.
Dá se v tuto chvíli odhadovat řádově, nakolik to Prahu vyjde, tohle snížení emisí?
Já si myslím, že to je předčasné. Mohu k tomu říct takovou obecnou tezi, kterou vlastně jako první formulovala zpráva Niklase Sterna, který připravil analýzu pro britskou vládu o ekonomice klimatické změny. Víme, že čím později k těm investicím přistoupíme, tím nákladnější to bude. A zároveň víme, že vlastně ty dopady klimatické změny jsou drastičtější a drastičtější, čili není na co čekat. A zároveň, když vlastně sledujeme ty světové trendy, tak vlastně vidíme, že 77% všech investic do energetiky ve světě v budoucnu podle Bloomberg agentury půjde do obnovitelných zdrojů energie. Víme, že v roce 2040, nebo odhaduje Bloomberg, 90% veškeré elektřiny v Evropě bude z obnovitelných zdrojů a že vlastně dominantní roli v tom 80% všech těchto nových zdrojů budou dva typy obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny.
Bude mít ten projekt snižování emisí a nějaká klimatická neutralita v Praze dostatečně širokou podporu? Já když jsem zmiňoval tu Kodaň, to není náhoda, protože v Dánsku i ty v uvozovkách velké volby vlastně rozhoduje životní prostředí. To je dominantní téma, ale u nás není. U nás pořád jakoby bylo na okraji spíš politického zájmu.
Ta Kodaň je hrozně zajímavá. To je město, kde je největší počet kol na obyvatele a zároveň nejmenší počet řidičských průkazů na obyvatele. Jo. Ale ty placky už taky se dají překonat, buď hromadnou dopravou a skládacím kolem, anebo
ne, ale elektrokolem. Ať od toho neutečeme.
Ale s tou podporou, tak. Podívejte, já vlastně se věnuju tomuhle oboru ochraně životního prostředí celý život. A teď vlastně sleduji docela jako zásadní proměnu pohledu na tuhle problematiku. Skutečně to dekády a dekády bylo okrajové téma a byli jsme takový Don Quixoti, kteří se o něco snažili. A najednou se to stává hlavním tématem, protože lidstvo začalo ty dopady klimatické změny pociťovat. A vlastně studie Oxfordské univerzity a dalších univerzitních pracovišť ukazují, že vlastně ty extrémní vlny horka, které zažíváme, neměli se tak dnes, čtvrtek, je zase jako jeden z těch dnů, kde možná nějakým rekordem dojde.
Je to možné,
je to svázáno s klimatickou změnou. To znamená, že vlastně ta vůle obyvatelstva vnímat a nějakým způsobem si to, nebo jako to pochopení toho mechanismu, to, že to má spojitost s tím, že žijeme a spalujeme fosilní paliva vlastně jako tuhle změnu spolu vytváříme, tak si myslím, že to uvědomění je hlubší a hlubší.
Zároveň, ale
že se tohle bude proměňovat.
Že máme premiéra, máme europoslance, máme mnoho dalších politiků, kteří říkají, no ochrana klimatu fajn, ale nesmí to ohrozit český průmysl.
Jo. Já si myslím, že tohle je jako docela zásadní nepochopení toho, jaké ohromné příležitosti průmysl obnovitelných zdrojů energie přináší. Jo? My vlastně vidíme, že budoucnost energetiky a dopravy jsou obnovitelné zdroje. To je docela jednoznačné. Ten trend bude vypadat tak, že třeba v roce 2030 se odhaduje, že 80% nákupů všech městských autobusů po celém světě budou elektrobusy. A to nezastaví ani český premiér, ani nějaký politik v Evropském parlamentu, který má prostě v tomto smyslu konzervativní názory. Ten trend tady je. A naopak si myslím, že naštěstí je to tak, že celý tenhle proces táhne biznis. To znamená, naštěstí je to tak, že automobilky v České republice, které tvoří podstatnou část domácího produktu, tak naštěstí ten biznis vlastně na to reaguje, nezávisle na vyjádření premiéra. To znamená, že automobilky investují ohromné peníze do rozvoje elektromobility i do rozvoje vlastně sítě nabíjecích stanic a a chovají se analogicky jako jejich matky v západní Evropě. Myslím si, že poškození toho českého biznesu by bylo, kdyby se skutečně premiérovi a vládě podařilo, že by vlastně zamezili tomu přechodu z fosilních paliv v dopravě do elektromobility a dalších alternativních paliv.
Když se vrátíme ještě zpátky do Prahy, není možné, že až se vystřídá politická garnitura, takže spadnou veškeré plány na bezuhlíkovou Prahu někam pod stůl?
Samozřejmě možné to je. Také nevíme, kdy k tomu střídání dojde. V politice nevíte dny a hodiny samozřejmě. A o to si myslím, že je důležitější teď vlastně nastartovat určité procesy, které samozřejmě další a další generace politiků budou přebírat a budou v tom pokračovat. Mezitím dojde k technologickému rozvoji, mezitím budou moct sledovat další města, partnerská města, která budou průkopníky. A já myslím, že je ohromně cenné to, že Praha jako vlastně první entita, protože Česká republika jako taková je váhavá, je součástí Visegrádské skupiny, která se projevuje tím, že vlastně progresivní návrhy a klimatické návrhy spíše odmítá. Takže je dobře, že Praha je tím prvním, kdo vlastně k tomu přistoupil. Věřím, že se přidají i další města, věřím, že se přidá i soukromý podnikatelský sektor, který do toho vloží vlastní peníze a že se vlastně přidají i Pražané, že to budou vnímat jako příležitost, jako proměnu Prahy v přátelské, ekologicky přátelské město.
Dodává vedoucí komise hlavního města Prahy pro udržitelnou energetiku a klima, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, který byl naším hostem. Děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.